Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 5-də bu saatın xəbərlərini mən çatdıracağam. Natiq Zeynalov. Əsas xəbərlərimiz. Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub. Azərbaycan Pekin Olimpiadasında qızıl medal alan idmançılarına 600 min manat söz verir. Rusiya Abxaziyaya göndərdiyi əsgərlərin bir qismini geri çıxarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti xeyli tənqid olunub. İyulun 29-da keçirilən dinləmələrdə Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker Azərbaycandakı prosesləri hətta hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru addımlar kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin neft pullarını hara xərcləməsi barədə xalqa tam hesabat verməməsi çox təhlükəlidir. Dinləmələr barədə müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovun məlumatı.
Burada birinci çıxışı komissiyanın sədri Alsa Hasenq etdi. O vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir. Məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş nazir Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurguladı. Bundan başqa dinləmələrdə iştirak edən senatorlar Richard Burr, Congressman Butterfield, Kongresmen Hilda Solis, daha bir senator Benjamin Cardin çıxışlar etdilər və onlar da kifayət qədər tənqidi fikirlər səsləndirdilər. Həm müxtəlif sahələrə aid. Burada jurnalistlərin həbs olmasından tutmuş, Azərbaycanda indiyəcən siyasi məhbusların olmasından tutmuş, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, qəzetlərin çıxmasında olan hətta maddi problemlərə qədər geniş bir sahələrə toxunuldu. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan səfiri Yaşar Əliyevə bu barədə ən müxtəlif sərtliklərlə suallar verildi.
Müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovun məlumatını dinlədik. Həmin dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev isə son illər Azərbaycanın demokratikləşmə sahəsində atdığı addımlardan danışıb. Səfir Mətbuat Şurasının hökumətlə birlikdə mətbuata dövlət yardımı proqramı üzərində işlədiyini, Azərbaycanda insan haqları gününün keçirildiyini, milli və dini tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Səfir Qarabağ probleminin fəsadlarından danışıb, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan kömək umduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev bugün Pekin Olimpiadasında iştirak edəcək idmançılarla görüşüb. Bu yarışda qızıl medal alanların 600 min manat mükafat alacaqlarını bildirib. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, prezident bildirib ki, qızıl medalın sahibinə hökumət 400 min, Milli Olimpiya Komitəsi isə 200 min manat mükafat verəcək. Avqustun 8-də başlanacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq. Dünən gecə Bakıda Zərgərpalan küçəsindəki Rus kilsəsində yanğın olub. Yanğının söndürülməsində iştirak edən Yasamal rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəis müavini Elçin Sadıxovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə hadisə zamanı kilsəyə ciddi ziyan dəyməyib.
Təxminən olub, o onu işləmiş dünənlər axşam vaxtı. Orada kabel olub, qısa qapanma olub elektrik naqillərində. Ondan sonra orada pajar olub. Həmin biz də çatana kimi oranı işçiləri özləri söndürmüşdü. Biz də bir iki taxtdan çatdıq. 2 kvadrat yer sökülüb, yanan yarım kvadrat.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Abxaziyaya dəmir yolunun təmiri üçün göndərdiyi əsgərləri geri çıxarır. Reuters İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə artıq 150 əsgər regionu tərk edib. 250 əsgər isə Suxumidə keçiriləcək xüsusi mərasimdən sonra çıxarılacaq. Rusiya əsgərləri Abxaziyaya bu ilin mayında Moskvanın dediyinə görə humanitar yardım kimi dəmir yolunun təmiri üçün göndərilmişdi. Rusiyanın bu addımı Gürcüstanda və əksər beynəlxalq təşkilatlarda narazılıqla qarşılanmışdı. Radovan Karadzic beynəlxalq hərbi məhkəməyə təhvil verilib. Hərbi cinayətlərdə müsəlmanların kütləvi qırğınında günahlandırılan Bosniya Serblərinin keçmiş lideri ötən həftə tutulmuşdu. Karadzic həbsxanadan aeroporta qədər qara maşın karvanında aparıblar, aeroportda onu Serb məfqi xidmətinin maskalı rəsmiləri müşahidə edib. Dünən Belqradda millətçilər də kütləvi aksiyalar keçirmişdilər. Bu saatın xəbərləri bu qədər verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yeah, it's done.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun İlyəri Səs. Məhzər və işdən sonra proqramı 101.7 FM dalasından yayımlanır. Azadlıq Radiosu.az saytına yeniləşmiş saytımıza daxil olarkən də canlı rejimdə dünyanın istənilən yerində dinləmək mümkündür. Və bugünkü mövzular və qonaqlarımız barədə məlumat.
Qısaca.
İyulun 29-da Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin Helsinki Komissiyasında dinləmələr keçirilib Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı olaraq və bu məsələni biz studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirlə müzakirə edəcək. Həmçinin mövqelər də var. Müxtəlif fikirlər də mövcuddur. Onları da dinləyib Rauf bəy öz şərhini verəcək. Gələn saatda studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucu olacaq. Telefonla isə biz Dünya Azərbaycanlı Kongresinin Həmsədir Sabir Üstəmxanlı ilə telefonla qədər saxlamağa çalışacaq. Söhbət Ergenekon qalmaqalından gedir və bu əməliyyatda Dünya Azərbaycanlı Kongresində kölgə düşüb. Ümumiyyətlə, düşübmü, yoxsa yox və nə səviyyədə bu barədə son məlumatı əməkdaş İsmail Səlizadə də verməyə çalışacaq. Türkiyədən bağlandı gələn saatda və verilişi Qaynar Xətin növbəti yeni Buraxlı Şarifə Kazımovan təqdimatında bitirəcək.
101.7 FM
Şəhərçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hoş gününüz olsun.
Deməli, mən məlumat verim dinləyicilərə. Siz də dinləyin və dinləyicilər də qulaq asınlar. İyulun 29-da Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin Helsinki Komissiyası Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqlarla bağlı dinləmələr keçirib. Dinləmələrdə Amerika Dövlət Katibinin insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer, Freedom House təşkilatı nümayəndəsi Christopher Walker və Azərbaycan Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev şahid qismində çıxış ediblər. Ardını və ümumiyyətlə maraqlı məqamları barədə Qorxmaz Əskərov Amerikada yaşayan jurnalist çatdıracaq.
Birinci çıxışı komissiyanın sədri Alsa Hastings etdi. Vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir və məxsusi narahatlıq doğuran sahələr kimi həbs olan jurnalistlərin işini, keçmiş naziri Fərhad Əliyevin işini və Azərbaycan hökumətinin Venesiya komissiyasının bəzi təkliflərini qəbul etməməsi məsələsini vurguladı. Dinləmələrdə iştirak edən Azərbaycan səfiri bildirirdi ki, Azərbaycanda bir xeyli sahədə irəliləyişlər var, deputat qadınlar var, nazir müavinləri var, xeyli sahədə irəliləyişlər var və komissiya sədri ona sualla müraciət edərək bildirdi ki, o bu dinləmələri təkcə Azərbaycanla bağlı keçirməyib. Elə ötən həftə Amerikalıların Guantanamo-da hərbi əsirlərə işgəncə verməsi ilə bağlı da dinləmələr keçirib və bildirdi ki, o bu çıxışları edəndə heç vaxt ağlına da gəlməyib ki, kimsə ona icra strukturundan zəng edib onu hədələyə bilər. O belə bir sıxıntı hiss etməyib. Daha sonra o sualla müraciət etmişdi Yaşar Əliyevə.
Mən Amerikada prezidenti tənqid edirəm Guantanamo həbsxanasına görə. Sizcə mən İlham Əliyevi siyasi məhbus məsələsinə görə tənqid eləsəydim, Bakıda sərbəst gəzə bilərdimmi? Yaşar Əliyev təsdiqləyib ki, bilirsiniz, düzdür. 3 dəfə belə deyib və Alsi Hastings yenidən Yaşar Əliyevə cavab verib.
I think that's a fair answer to perhaps what was a rhetorical question.
Məncə bu ritorik suala verilən səmimi cavab idi. Beləliklə mən indi həbsxanada olardım və mən indi sizə başqa suallar verəcəyəm.
Həmin vaxt sualın qoyuluşunun kəskinliyi səfir özünü itirməyə məcbur etdi və səfir mənim mənada cavab verməyə söz tapmadım. Yəni, yaranan situasiya bundan ibarət idi. Yəni ki, bu düzdür sözlərini müxtəlif cür yazmaq olar. Buna Natan Şaranski yoxlaması deyirlər. Natan Şaranski ilk dəfə belə bir fikirlə çıxış etmişdi ki, istənilən ölkədə demokratiyanın olub-olmadığını yoxlamaq üçün onun çox sadə bir prinsipi var. Həmin ölkənin ən mərkəzi meydanında durub, həmin ölkənin hökumətini ən kəskin ifadələrlə tənqid etmək. Neçə dəqiqə o meydanda duruş götürə bilirsənsə, həmin ölkədə bir o qədər demokratiya var. Və faktiki komissiya sədri həmin prinsipi tətbiq etməklə səfirin özündən cavab almaq istəmişdi ki, Azərbaycanda nə qədər demokratiya var. Senatorlar Benjamin Cardin, həm Richard Burr, kifayət qədər aktiv idilər, həm Congressman Butterfield, Fərhad Əliyevlə Rafiq Əliyevin məhkəməsinə aid xeyli suallar verdilər və Richard Burr'un Yaşar Əliyevlə belə bir dialoqu oldu ki, niyə görə 2005-ci ildə dövlət çevrilişi cəhdində ittihamla həbs edilən şəxs 18 ay həbsdə saxlandıqdan sonra tamam əlaqəsi olmayan iqtisadi cinayətlərlə bağlı həbsə məhkum olunur. Yaşar Əliyevin verdiyi cavabından ibarət olur ki, o cinayət prosessual məcəlləsinin maddələrini sayaraq göstərir ki, proses Azərbaycan hüquq sisteminə uyğun olaraq aparılıb. Bundan sonra Richard Burr səfirə bir qısa sual verir ki, Fərhad Əliyev hazırda harada saxlanılır və səfirin bu suala cavab verməkdə tərəddüd etdiyini görəndə deyir, düzdürmü ki, o hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlanılır. Və Yaşar Əliyev təsdiq edir ki, bəli, belədir. O da onda deyir, niyə görə dövlət adi iqtisadi cinayətlərdə, korrupsiyada bulaşmış bir adamı deyək, həbsxanaya göndərmir, amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında saxlamaqda davam edir. Və daha sonra özü də əlavə edir ki, bu onun göstəricisidir ki, bu məsələnin dalında xeyli başqa məsələlər durur. Kongresmen Butterfield sualı artıq Yaşar Əliyevə deyil, dövlət katibinin köməkçisi David Kramer ünvanlayır. Deyir, bu məhkəmə işində sənədlər vardı, materiallar vardı, ortaya çıxmışdı və bu materiallara görə ittiham olunan tərəf Fərhad Əliyev iddia edirdi ki, ondan tələb edirdilər ki, Almaniya səfiri və Amerika səfirinin onu Narıncı İnqilaba təhrik etdiyi barədə ifadələr versin. Və ondan sonra sual belə qoyulurdu ki, dövlət departamentinin bu məsələ rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir? Azərbaycan hökumətinin istintaqı məhbusların birindən Amerika səfiri əleyhinə ifadələr almağa çalışırsa, buna dövlət departamentinin münasibəti necədir? David Kramer bildirdi ki, konkret məsələnin bu cür qoyuluşu barədə onun əlində heç bir sənəd yoxdur. Ancaq bu məsələni bütün ciddiliyi ilə Amerika araşdırır.
Amerikada fəaliyyət göstərən jurnalist Qorxmaz Əsgərovun bu dinləmələr barədə olan kiçik materialı idi və bəzi səslər də orada var idi. Rauf Mirqədirov siyasi şərhçi studiyamızdadır və indi Rauf bəy, mən sizdən xahiş edirəm, şərh edəyəsiniz. Yəni bu nə nədir, nə təsiratlar oyadır, nə deməkdir ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, mənim yadıma bir lətifə düşdü. O lətifə ondan ibarət idi ki, məsələn, senatorun sualından sonra ki, lətifondan ibarət idi ki, iki dənə adi vətəndaş, Amerika və Sovet İttifaqı vətəndaşı görüşürlər və onların demokratiyada nədən olması haqqında söhbəti baş verir. Amerika vətəndaşı deyir ki, mən demokratiya nədir? Daha doğrusu, Sovet vətəndaşı olur ki, demokratiya nə deməkdir? Amerika vətəndaşı deyir ki, mən Ağevin qabağını açıb Amerika prezidentini söyə bilərəm, tənqid edə bilərəm. Bu deyir ki, onda bizdə də demokrasiyalar, mən də Kremlin qarşısına çıxıb Amerika prezidentini tənqid edə bilərəm. Yəni ki, məsələn, senatorun o sualı bu asosiasiyanı yaradır, yəni ki, o psixologiyaya söykənib və təəssüf ki, mən çox təəssüf edirəm, yəni ki, bu yəni tutacağı mövqeydən asılı olmayaraq, tutacağı mövqeydən asılı olmayaraq, deyəcəklərindən asılı olmayaraq təəssüf elədiyim odur ki, Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri hər halda bu cür diskussiyalar hazır insandır və cavab verməyə heç bir söz tapmadı. Doğrudan da onun düzdür, düzdür, düzdür sözlərini istənilən kimi yozmaq olar. Bu hər halda acınacaqlı vəziyyətdir, çünki səfir ən kəskin situasiyalarda ən azı təmsil etdiyi dövlətin mövqeyini müdafiə etməlidir, müdafiə etməyə argumentlər tapmalıdır. Bu argumentlər nə qədər əsaslı və yaxud da əsassız olmasın, asılı olmayaraq. Situasiya bundan ibarətdir. Yəni ki, biz dinləmələr haqqında kifayət qədər artıq məlumatdan alırıq, həddindən artıq çox kəskin tənqid olub. Xüsusilə də Freedom House təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən, hətta dövlət katibinin müavini tərəfindən də çox konkret məsələlər qoyulub Azərbaycanda olan problemlərlə bağlı.
Nədən haqlı məqamlar var və yaxud da nahaq məqamlar da mövcuddur? Çünki burada müxtəlif fikirlər var və bir az sonra biz Prezident Aparatının şöbə müdiri Eldur Asalovun fikirlərinə də qulaq asacaq, amma əvvəlcə sizdən bəzi məqamlar var.
Bilirsiniz, yəni ki, bu deyilən məsələlərin hamısını biz daha geniş şəkildə sizin verilişlərində dəfələrlə müzakirə etmişik.
Ayrı-ayrılıqda.
Yəni ki, bu problemlərin hamısı mövcuddur. Problemlərin hamısı mövcuddur və mənim fikrim bundan ibarət problemlərin hamısı mövcuddur. Ancaq məni başqa bir məsələ daha çox narahat eləyir. Müzakirələr təşkil olunub. Nəyə yönəlir bu müzakirələr? Nəyisə dəyişməyə prezident seçkiləri ərəfəsində və yaxud da özünü sığortalamaq və yaxud da ki, daha orta müddətli perspektiv üçün müəyyən bir hazırlıq görməyə. Fikrimcə, müzakirələr, yəni ki, söhbət əgər indiki prezident seçkilərindən gedirsə, artıq həddindən artıq gecikmişdi müzakirələrdir. Yəni, prezident seçkilərinə faktiki olaraq start verilib, prezident seçkiləri vaxtı məhdudlaşdırıldığı üçün artıq nə isə dəyişmək imkanları da həm tutan maraqlı olan qüvvələr tərəfdə öz siyasətlərini korrektə etmək, nə isə dəyişmək imkanları həddindən artıq məhduddur. Ölkə daxilindəki qüvvələr tərəfindən də nə isə korrektə edib, nə isə dəyişmək imkanları həddindən artıq məhduddur və seçkilərin, yəni konkret əgər seçkilər nəzərdə tutulursa, deyərdim ki, tutalım ki, Amerikanın dövlət katibinin mavini də və orada çıxışan digər şəxslər də deyəndə ki, biz ümid edirik ki, bu seçkilərdə nəsə olacaq, Azərbaycan nə isə sübut eləyəcək, onlar da çox gözəl başa düşürlər ki, onlar axıra qədər səmimi deyirlər. Yəni ki, artıq oyun qaydalarını dəyişmək üçün vaxt imkanları həddindən artıq məhduddur.
Christopher Walker, Freedom House Beynəlxalq İnsan Haqqları Təşkilatının direktoru qeyd edib ki, bir ixtibas gətirirəm sitat şəklində, Azərbaycanda hər şey bir nəfərə ömürlük hakimiyyətin verilməsinə doğru gedir. Azərbaycanda vəziyyətin gündən-günə pisləşir vəziyyət və əlavə edir ki, Christopher Walker demokratik inkişaf edən hesabatlı və şəffaf institutların yaradılması ilə bağlı vəziyyət olduqca pisdir və Freedom House-un hesablamalarına görə vəziyyət getdikcə pisləşməkdədir. Ümumiyyətlə, hər şey pisdir. Belə demək, nə dərəcədə, misal üçün, reallığı əks etdirir? Aydın məsələn ki, bu Christopher Walker'ın fikirləridir. Buna da münasibətlər var.
Mən başa düşürəm Christopher Walker'ın fikirləridir. Mən hətta deyərdim ki, o kifayət qədər diplomatik...
Bu, hələ diplomatik.
Diplomatik ifadələrdir. İfadələrdir. Çünki yəni ki, onun leksikasında tutalım ki, son dövrlərdə Azərbaycanda eşitdiyimiz ən yüksək səviyyədə diplomatlarla görüşdə səslənən leksikon yoxdur. O kifayət qədər mədəni leksikadan hər halda istifadə edir öz çıxışında vəziyyəti qiymətləndirərkən. Azərbaycanda biz artıq belə ifadələr eşidirik ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar siz mövqeləri, xarici dövlətlərin mövqeləri sizin xoşunuza gəlmirsə, onları qova bilərsiniz kabinetinizdən, onlarla danışmaya bilərsiniz, onlarla görüşməyə bilərsiniz. Mənim yadıma sadəcə olaraq Rusiya prezidenti Putin ifadəsi, son ifadələrindən biri, o obrazlı ifadələr istifadə etməyə xoşlayırmısa, o müraciət elədi ki, qoy getsinlər, öz arvatlarına boş pişirməyə öyrətsinlər. Bizim işlərimizə qarışmasınlar.
Yeri gəlmiş ki, Aydın adlı dinləyicimiz soruşur ki, bu dinləmələr Azərbaycanın Rusiya ilə təbii qaz məsələsində razılığa gəlməsinə adekvat addım deyil mi?
Axı, belə bir razılıq yoxdur. Olmadığı üçün olmayan şey haqqında mühakimə yürütmək mən elə gəlir ki, düzgün deyil. Mən düşünürəm ki, mən əvvəlcə sual qoydum axı, nəyə yönəlikdir bu razılıq? Sözsüz ki, mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, qar dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, beynəlxalq vasitəsilə seçkilərə öncədən qiymət vermək, ilkin qiymət vermək qarşıda gələn seçkilər özlərini sığortalayırlar. Avropa Şurasının mən deməli qətnaməsindəki ifadəni yadıza salmaq istəyirəm ki, insan haqları ilə mövcud vəziyyət Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək üçün bütün edilən bütün səyləri heçə endirə bilər. Yəni ki, artıq müəyyən ilkin qiymət var. Yəni ki, insan haqları ilə bu vəziyyət davam edərsə, artıq seçkilərin nəticələri şübhə altına alınacaq. Və dünən də bizim eşitdiklərimiz, yəni daha doğrusu Azərbaycan vaxtı ilə bilməm, dünən olur ya bugün olur, hər halda Bakı vaxtı ilə, hər halda eşitdiklərimiz ondan ibarətdir ki, bu situasiyada demokratik seçkilər keçirmək mümkün deyil. Nəyisə dəyişmək lazımdır. Yenə də dedim, vaxt o qədər azdır ki, artıq nəyisə dəyişmək demək olar ki, mümkün deyil. Deməli, bu müəyyən mənada sığortalamaqdır. Digər tərəfdə mən düşünürəm ki, bu müzakirələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının tutalım ki, orta perspektivə yönəlmiş vaxt baxımından məqsədləri də var. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb dövlətləri geniş mənada, ancaq Amerika və xüsusilə regionu Evroatlantik məkana bütövlükdə inteqrasiya etmək istəyirlər. Və bu prosesdə özünüz bilirsiniz ki, Avropa Birliyində bir mənalı qarşılanmır. Avropa Birliyi dövlətlərinin bir çoxu məhz region dövlətlərinin Avropa kriteriyalarına uyğun gəlməməsi məsələsini ortalığa qoyub bu inteqrasiya prosesini ləngitmək istəyir. Xüsusən NATO inteqrasiya məsələsi, məsələn, Gürcüstan-Ukrayna məsələsini də özündə göstərdi. İnteqrasiya məsələsini ləngitmək. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün geopolitik problemdir, təhlükəsizlik problemidir, enerji problemidir və s. problemlərdir. Və artıq Azərbaycandakı və Cənubi Qafqaz dövlətlərində daxili problem. Vaşinqton üçün özün geopolitik məqsədlərini həyata keçirməyə maneçilik törədən amilə çevrilir və buna görə də nəsə addımlar atmaq lazımdır. Və mən düşünürəm ki, bu addımlar ola bilsin ki, haradasa prezident seçkiləri ilə növbəti parlament seçkiləri ərəfəsində atılacaq.
Təsir barədə politolog Rasim Musabəyevin də öz fikirləri var və o prioritetləri hətta burada ayırıb və demokratiyanı Amerika prioritetləri sırasında üçüncü mövqədə görür. Hər halda mütəməkdaşımız Maarif Çingizoğlu politolog Rasim Musabəyev ilə söhbət edib, gəlin qulaqsaq.
Daxildə seçki ilə bağlı ciddi mübarizə olmayacaqsa, rəqabət aparmaq üçün potensialı olmayan şəxslər meydanda olmayacaqlarsa, o vəziyyətə komissiyanın tənqidi nə təsir göstərə bilər? Yəni o baxımdan təsir edə bilər ki, iqtidar sahibləri ola bilsin ki, həddindən artıq bir yüksək nəticələrin göstərməməsi üçün bir yerdə öz nümayəndələrinə tövsiyə verə bilərlər. Ancaq daha çox bu vəziyyət daxili qüvvələrin fəallığından keçir.
Rasim bəy, ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi David Kremer'in çıxışında belə bir ifadə var. Deyir ki, Amerika Azərbaycanla demokratiya sahəsində olan əməkdaşlığı enerji və təhlükəsizlik məsələsində olan əməkdaşlıqla eyni səviyyəyə gətirməyə çalışır.
Axı bu biraz çətindir. Yəni təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə Azərbaycanın bugünkü hakim elita ilə ABŞ-ın istəkləri xeyli üst-üstə düşür və belə olan halda bu əməkdaşlığı irəli aparmaq mümkün olur. Üst-üstə düşməyən amillər də var, ancaq böyük həcmdə üst-üstə düşür. Ona görə bu məsələləri irəli aparmaq mümkün olur. O ki, qaldı demokratiya insan haqları ilə bağlı, həm daxili vəziyyət o dərəcədə inkişaf olunmayıb ki, o cəmiyyətlə əməkdaşlıq nəticəsində bu prosesi ABŞ qabağa aparmağa imkanı olsun. Və də iqtidar sahibləri bu istiqamətdə belə də irəliləyişdə maraqlı deyillər, üstünlüyü verirlər imitasiya xarakterli məsələlərə. Belə olan halda təbii bu baxmayaraq ki, prioritetlər ABŞ-ın dediyi elə bil ki, onlar üçün eynidir, eyni deyil. ABŞ-ın prioritet qarı birincisi də Azərbaycanla bağlı təhlükəsizlik, ikinci energetika, üçüncü demokratiya, insan haqları. Fərz edirəm ki, həlli bu mövcud vəziyyət olduğu kimi qalacaq.
Bu Freedom House təşkilatının nümayəndəsi Christopher Welcher deyir ki, hətta Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti xalq qarşısında cavabdeh və daha şəffaf olan institutların yaradılması imitasiyasını belə kənara qoyub.
İndi bəli, belə bir meyllər hiss olunur. Hər halda mən fərz edirəm ki, bu yanlış bir davranışdır. Əslində olaraq Azərbaycanın bugünkü hakim elitası o böyük imkanları nəzərə alaraq, cəmiyyətdə olan sabitliyi nəzərə alaraq lazımi institusional dəyişikliklər həyata keçirməkdə özü maraqlı olmalıdır ki, onun ki, bu dəyişikliklər heç də onun hakimiyyətin bugün təhlükə qarşısında qoymur. Təəssüf olsun ki, bir çox hallarda bunu özləri üçün baş ağrı görürlər ki, cəmiyyətlə məşğul olmaq, demokratik prosesi qabağa aparmaq bunlar özləri üçün bir yekəxana olaraq lazımsız bir məsələlər hesab edirlər. Yanlış fikirlərdir. Ancaq təəssüf olsun ki, bu mövcuddur.
Politolog Rasim Musabəyevin fikirləridir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, necə olur ki, prinsipcə demokratik vəziyyət, insan haqları olan vəziyyəti əks etdirən dinləmələrdə kifayət qədər ciddi tənqidlər səslənir. Amma eyni zamanda da Rasim bəy qeyd edir ki, demokratiya üçüncü yerdədir prioritetlərdə. Təhlükəsizlik və enerji məsələləri birinci-ikincidir.
Mənə gəlir ki, Rasim bəylə bizim məsələyə geniş mənada baxışımızda elə bir ziddiyyət yoxdur. Elə bir ziddiyyət yoxdur. Mən də qeyd etdim ki, söhbət Amerikanın geopolitik maraqlarından gedir. Bugün Azərbaycanda baş verənlər Amerikanın geopolitik maraqlarını nəzər altına qoyur. Məhz bu dinləmələrin təşkili də onu göstərir. Mən yada salmaq istərdim ki, 2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının Helsinki komissiyası belə bir dinləmələr keçirilməli idi. Hətta həmin dinləmələrin bir neçə dəfə vaxtı təyin olunmuşdu. Dəqiq tarixi təyin olunmuşdu Azərbaycanla bağlı. Lakin Ağ Ev və sair strukturlar, Azərbaycanda marağı olan strukturların təsiri nəticəsində sonra diplomatlar bunu şəxs söhbətə açıq etiraf edirdilər. Bu dilənmələr təxirə salındı. Kart blanş verilmişdi. Müəyyən reformalar üçün, məhz dediyimiz o enerji layihələrinin həyata keçirilməsi və nəticə itibarilə Azərbaycanda demokratiyanın təkamül yolu ilə, məhz onun prioritetlərdə üçüncü yerdə olmasını göstərən amil oydu ki, və bu bəyan edilirdi. Demokratiya, neft, bor kəmərləri bugün, təhlükəsizlik məsələn, ancaq demokratiya təkamül yolu ilə uzun müddətli gedən yoldur, ağrılı yoldur və s. Bugün mənim fikrimcə elə bir mərhələ çatır ki, elə bir mərhələ çatır ki, birincisi Azərbaycan seçim etməlidir, geniş mənada. O hardadır, özünü görür və bu seçimin özü ağrılı prosesdir, bir mənalı bu seçimin. Digər tərəfdən Amerikanın geopolitik maraqları, təhlükəsizlik maraqları, enerji maraqları Azərbaycanı Avropa Atlantik məkana inteqrasiyada. Mən bunu qeyd edəmiyim, inteqrasiyada olmasını zərur edir. Və Azərbaycandakı daxili proseslər bu inteqrasiyanı kifayət qədər ləngidir. Və eyni zamanda Azərbaycanı daimən şərti olaraq dediyimiz balanslaşdırılmış siyasət yeritməyə məcbur edir. Və bir sıra hallarda artıq Rusiyanın siyasi ritorikasından, diplomatiya leksikasından Rusiya rəhbərliyinə qas olan siyasi leksikadan istifadə etməyə təhrik edir və bu artıq istifadə olunur. Bu istifadənin özü də yəqin ki, iki şey göstəricisidir. Birincisi, doğrudan da Azərbaycana həddən artıq çox pullar gəlir. Pullar gəlir və bu Azərbaycanın iqtisadi baxımından qərbdən asılığını azaldır. Yəni ki, Azərbaycana artıq yardımlar o qədər də lazım deyil, Azərbaycan özü yardım edə bilər bu neft gəlirlərindən. Digər tərəfdən bu retorikanın göstəricisi bağlı qapılar arasında ciddi təzyiq var. Ciddi təzyiq var və sadəcə olaraq dövlət başçısı diplomatlarla görüşündə həmin təzyiqlərə öz mövqeyini nümayiş etdirir. Həmin təzyiqlərə duruş gətirməyin zərurliyini nümayiş etdirir. Elə bir ki, diplomatlara deyir ki, mən sizin arxanızda durmuşam, narahat olmayın. Duruş gətirin. Bugün bu təzyiqə duruş gətirmək lazımdır. Ancaq ciddi təzyiq mövcuddur. Belə bir ciddi təzyiq mövcud olmasaydı, heç vaxt dövlət başçısı diplomatlarla görüşündə diplomatik leksika uyğun gəlməyən frazologiyadan istifadə etməzdi. Özü hər halda diplomatdır, yəni ki, təhsilinə görə diplomatdır.
Hər bir halda ölkə prezidenti hər bir vətəndaşın arxasında bir daş kimi dayanmalıdır. Yəni, hüquqlarını qorumaq
nöqtəyi hüquqlarını qorumaq nöqtəyi nəzərindən. Və bu düşünürəm ki, Rasim bəy bir qədər bilirsiniz, deyərdim, sağlam məntiqlə məsələlərə yaxınlaşır, münasibət bəsləyir və deyir ki, hakimiyyət özü maraqlı olmalıdır. Hakimiyyət özü maraqlı olmalıdır. Yəni ki, bəli, sağlam məntiqlə elədir. Sağlam məntiqlə, normal demokratik məntiqlə, hakimiyyətin dəyişikliyini qəbul edən siyasi qüvvənin liderinin məntiqi ilə, normal demokratik məntiqlə, hakimiyyətin dəyişikliyi mümkündür. Və bunu qəbul edən liderin məntiqini Rasim bəyin dedikləri tam həqiqətdir. Amma həmin məntiq Azərbaycanda varmı? Biz, məsələn, Orker öz cavabında o sualın cavabını verir. Mütləq hakimiyyət, mütləq korrupsiya. Məqsəd bundan ibarətdir. Mütləq hakimiyyət və mütləq korrupsiya. Mütləq həcmdə korrupsiya. Yəni ki, biz korrupsiya problemi üçün kifayət qədər çox müzakirə eləmişik və yəqin sizin digər bu məsələlərdə daha peşəkar olan digər tərəf müqabilləriniz olub. Azərbaycanda bugün nə baş verdiyini korrupsiya sahəsində hamımız çox gözəl bilirik. Yəni ki, məqsəd əgər budursa, heç cür demokratiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yol vermək olmaz. Demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti birincisi ictimai nəzarət funksiyasıdır, ictimai nəzarətdir. Digər tərəfdən hakimiyyətin dəyişikliyinə aparan yoldur. İctimai nəzarət məsuliyyətdir. İctimai məsuliyyət ictimai tənbihdir və nəhayət hüquqi məsuliyyətdir, hüquqi cavabdehlikdir və cəzadır.
Kim qarşısında cavabdehlikdir?
Yox, ictimai nəzarət və dəyişikliyin olması. Ona görə də hakimiyyət hər şey edir ki, bu ictimai nəzarət olmasın, ictimai məsuliyyət olmasın, hüquqi nəzarət olmasın, hüquqi məsuliyyət olmasın və nəhayət cəza olmasın bunun nəticəsində. cəza olmasın, həm siyasi cəza olmasın, hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq kimi belə bir təhlükə və siyasi səhnədən ümumiyyətlə təcrid olmaq kimi təhlükə, həm də ki, hüquqi məsuliyyət olmasın, yəni ki, korrupsiya üçün cinayət məsuliyyəti var və s. Hər halda Fərhad Əliyevi və həmin onun qardaşının həmin maddələr üzrə 10 və 9 il həbs cəzasına məhkum ediblər.
Siyasi Şəkir Abimir Qədirov studiyamızın qonağıdır xatırladım. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq dalğan dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra. İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Biz siyasi açar Amir Qədirovla iyulun 29-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin Helsinki Komissiyasının Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları bağlı olaraq olan dinləmələr haqda danışırıq. Bu məqamda dinləyicilər də öz fikirlərini göndərir 050 ilə 744-1017 nömrəsinə birbaşa efirimizə. Bir neçə məqam burada fikir var, Rauf Bey. Hamısını oxuyayım və siz də mövqeyinizi bildirərsiniz. Yeni hilələr. 400 pul Olimpiya çempionuna söz vermək, o bir tərəfdən də milyardlarla neft pullarını mənimsəmək. İndi bilmirəm, sözün açığı bu nə cür mövqedir və birbaşa aidiyyətin necə var Konqresdəki Kesin Komissiyasının dinləmələrinə. Rüfət sual verir. Beynəlxalq təşkilatlar seçkilərlə bağlı nə zaman axıra qədər tam səmimi olacaqlar sizcə? Bu sual şəkildə qalsın yadınızda. Və daha bir fikir. Helsinki Komissiyasına görə ölkədə olan problemləri həll etmək mənə pis təsir edər. Demək, xalqın tənqidi təsirsizdir. Birinci, xalqa görə qanunsuzluqları həll etmək lazımdır. Bu, daha bir dinləyicinin fikridir. Hər halda daha bir fikirdir. Dinlədiniz, Rauf Bey.
Birinci fikir bəlkə də ilk nəzərdən o qədər də məntiqi görünməsə, ancaq çox çox maraqlı bir tendensiyanı bizdə bizdə yəni ki, Sovet dövrünə əsasən aid olan tendensiyanı özü göstəricisidir. Məsələn, yəqin ki, Amerikada siz heç vaxt eşitməsiniz ki, Amerika prezidenti 200 min və yaxud da 400 min dollar ayırır ki, Olimpiya çempionuna versin. Yox, onu qəbul edə bilər. Onu hətta sülh maralını səfir də təyin edə bilər. Onu hansısa problemlərin həllində özünə məsləhətçi də götürə bilər. Amma onu mükafatlandırmaq hər halda prezidentin işi deyil Amerikada. Bunu başqa şəxslər eləyirlər və s. və ilaxır. Və bu doğrudan da Sovet dövründən gəlmə, sadəcə forması dəyişdirmiş, yəni ki, bugünkü şərt olaraq dırnaq arası bazar iqtisadiyyatı dövrünə aid edilən, daha doğrusu tətbiq olunmuş bir formadır. O vaxt Olimpiya çempionlarına yadınızdadırsa Sovet dövründə ordenlər verirdilər, Lenin ordenləri, mən nə bilim nə, ev verirdilər. Düzdür, orada da müəyyən bir maddi deməli, tərtib məsələləri də var idi. Evlər verirdilər, maşınlar xüsusi fərqlənənlərə. İndi isə sözsüz ki, bazar iqtisadiyyatıdır, maşınlar verilir və s. və küllü miqdarda pul verilməlidir. Küllü pul miqdarda pul verilməlidir. Bu çox, yəni ki, qeyri-demokratik rejimlərin xüsusiyyətidir. Qlobal problemlərin həlli, cəmiyyətin qlobal problemlərinin həlli qalır kənarda. Publik insanlara xüsusi diqqət yetirilir. Xüsusi diqqət yetirilir və onlardan həmin hakimiyyətin vəsf edilməsində istifadə olunur. Siz bunu bizim bugün yazıçılarımızda da görə bilərsiniz, şairlərimizdə də görə bilərsiniz, alimlərimizdə də görə bilərsiniz. Biz burada dəfələrlə müzakirə eləmişik Əli İnsanovun akademik rütbəsindən məhrum edilməsinə, hansı ki, hətta Sovet dövrünün ən dəhşətli dövlətlərində nə Vavilov etmişdilər, nə Saxarov etmişdilər, güllələmişdilər. Vavilov ancaq onun akademik adını əlindən almamışdılar. Amma bizdə bu mümkün oldu. Mümkün oldu. Yəni ki, bu loyal elita publik elitanın yaradılması, loyal vəziyyətdə saxlanılması xidmət eləyir və pullar olduqca bu artır. Bu, doğrudan da mövcud antidemokratik şəraitin göstəricilərindən biridir. O ki, qaldı ikinci suala gəlsək.
Tənqidlərin nə vaxt daha çox səmimi olacağını gözləyir.
Beynəlxalq təşkilatlar kifayət qədər, yəni ki, əgər söhbət söz insan hüquqları müdafiə təşkilatlarından, söz azadlığını müdafiə edən təşkilatlardan gedirsə, ictimai təşkilatlar, onların tənqidləri mütəmadidir, kifayət qədər ardıcıldır. Onlar öz mövqələrində, mən bildiyimə görə, son illərdə heç bir dəyişiklik etmirlər. Onların tənqidləri ildən ilə kəskin.
Və təkrarlanır və buna görə də tənqidlər tənqid adlanır.
Təkrarlanır, sadəcə olaraq kəskinliyi artır. Əgər əvvəlcə deyirdilər ki, Azərbaycan geri atıb və s. vəziyyət pisləşim. İndi deyirlər, Orta Asiya oxşamaya, Belarusa oxşamaya başlayır. Birazdan deyəcəklər, Afrikaya oxşamaya başlayır və s. Burada vəziyyət yaxşıdır. O ki, qaldı, əgər söhbət rəsmi beynəlxalq təşkilatlardan gedirsə, dövlətlər birliklərindən gedirsə, söhbət ayrı-ayrı qərb dövlətlərindən gedirsə, mən artıq bu sualı deyəsən cavab verdim ki, ha vaxt demokratiya və onların maraqları üst-üstə düşəcək. Azərbaycan demokratiyanın zəruriliyi və onların geopolitik maraqları üst-üstə düşəcəksə, yəni ki, onların geopolitik maraqları Azərbaycanda elementar demokratiyanın olmasını tələb edəcəksə, onda onlar axıra qədər gedəcəklər. Hələlik bu maraqlarla o dəyərlər arasında, necə deyirlər, mübarizə gedir. Mübarizə gedir, sözsüz ki, maraqlar daha üstündür. Və bugün, məsələn, Kramer deyir ki, biz həmin maraqlarla dəyərlər arasında artıq bərabərlik balansı yaratmaq istəyir ki, yəni ki, eyni səviyyə çatdırmaq istəyir. O etiraf eləyir ki, Azərbaycan hökuməti bu sahədə o qədər də bizi ilə ciddi əməkdaşlıq etmir. Əgər burada mənim əvvəlki ifadəm var idi ki, təkamül tələb eləyəndə bir sahədə təkamül, digər sahədə real addımlar tələb eləyəndə sözsüz ki, bu əməkdaşlığın səviyyəsi heç cür eyni səviyyədə olan bilməzdir. Bu qərb dövlətlərinin siyasəti idi. Uzun müddət və onlar üçüncü bu danışıqlar, bu bütün dinləmələrdə və son dövrlərdə baş verənlərdən çıxan nəticədə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratiyanın təkamül yolu ilə inkişafı ideyası fiaskoya uğrayıb. Vəziyyət gündən günə pisləşib və bugün artıq biz Azərbaycanda ən yaxşı halda bir adama da verilməsi olmasa, sülalə bir hakimiyyətin yaradılmasından
söhbət. Walker deyir ki, bir
mənası. Ondan ibarətdir ki, ola bilər bir adam olmasın, ancaq sülalə hakimiyyəti olsun. Yəni ki, sülalələr, prezidentlik sülaləsi yaradılsın. Və burada, bu doğrudan da Azərbaycan üçün çox dəhşətli faktdır. Dəhşətli faktdır ki, şərqdə ilk demokratik dövlətin yaradan bir millət. Bugün bu cür təhlükə qarşısında qalıb. Axı, təhlükə qarşısında qalıb, bu özü özlüyündə hətta Rusiyada baş vermədi. Yəni ki, söhbət nədən gedirdi? Putin çox asanlıqla, onun kifayət qədər gücü var idi, imkanları var idi. Və seçki problemi yox idi, səs vermə problemi. Konstitusiya dəyişikliklər edib, həmin maddəni çıxara bilərdi konstitusiyadan, iki dəfədən artıq olmasın. Ancaq buna getmədi. Düzdür, öz tərəfdarını qoydu, özünün işinin davamçısını qoydu. Ancaq heç olmasa cəmiyyəti hakimiyyətin dəyişikliyinin mümkünlüyü və zəruriliyini aşılamağa başladı. Yəni ki, o yolundan getmədi. Azərbaycan isə o yolla getməyə hazırlaşır. Artıq biz ifadələr işidir ki, demokratiya, konstitusiya və s. Hamısı xalqın iradəsindən asılıdır. Həmin dəyişiklikləri də və üçüncü...
Sözünüzə Qüvvət Əli adlı dinləyicimiz yazır ki, onun fikrincə Azərbaycan Özbəkistan yolu ilə getmək istəyir. Hərçənd ki, danışanlar Belarus və Qazaxıstan yolu ilə danışırlar.
Və nəhayət üçüncü, əgər sual ondan ibarət idi ki, xalqın gücü ilə və s. Xalqın gücü ilə qanunlar tələb eləsin. Sizin verilişin fonunda İlham Əliyevin bir ifadəsi var. Məndən tələb edirlər ki, polisləri cəzalandırım, ancaq mən bunu heç vaxt etməyəcəm. Söhbət qanundan getmir. Qanun tələb eləyir bunu, yəni yox. Dövlət başçısı konstitusiyanın qarantı bəyan edir ki, qanunun tələb edilməsinə asıl olmayaraq, cinayət faktının mövcud olub olmamasına asıl olmayaraq, zorakılığın, real zorakılığın, zorakılıq həddinin lazımı zərurətdən artıq olub olmamasından asıl olmayaraq, yəni cinayət faktının olub olmasına, o, deməli, məlum hadisələrdə iştirak edən heç bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşını cəzalandırmayacaq. Və bu problemdir. Problem ondan ibarətdir ki, vətəndaşdan sözsüz ki, bütün hallarda yox, rüşvət verəndə yox. Məhz bir sıra istiqamət üzrə qanuna tam riayət edilməsini tələb edir. Hətta hakimiyyətin maraqlarından görə qanunun pozmasını tələb edirlər. Və digər tərəfdən hakimiyyət heç bir məsuliyyət daşımır. Hakimiyyət istədiyi qanunları istədiyi kimi təfsir edir. İmzalanmış qanunları, qanunu qüvvəyə minmiş qanunları, onların yerinə yetirilməsini istədiyi kimi həyata keçirir. Biz artıq burada mətbuat üzrə ombudsman məsələsini müzakirə etmişdik ki, qanun qəbul olunub, artıq 2 ilə yaxın o ombudsman təyin edilmədi, həmin qanuna görə edilmir. Və deyirlər, bu məsələ aktual saymırıq. Aktual saymırıq.
Bir de diğer bir mesele var, ne deyirler bu barədə, ama onu, həmin o sözü ifadə deməkdən əvvəl mən təklif edirəm dinləyicilər və siz də Rauf bəy, prezident aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanovun bizim əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu söhbətindən bir parçaya qulaq asasınız ki, yəni reaksiyalar, rəsmi reaksiyalar nədən ibarətdir?
Helsinki komissiyasının bir dinləmələri oldu. Münasibətiniz necədir? Bax, orada deyilir ki, insan haqları, media azadlığı sahəsində heç bir rəyləş yoxdur və bu kimi çıxışların seçki öncəsi, yəni vəziyyətə təsiri nə ola bilər, yoxsa heç bir təsir ola bilməz, bu elə adi bir müzakirədir.
Çox təəssüflər olsun ki, bəzi təşkilatlar keçmiş tamplardan çəkilə bilmirlər və postsovet ölkələrinin əksəriyyətinə eyni prizmadan yanaşmasında davam edirlər. Azərbaycan son illər ərzində seçki prosesinin təkmilləşməsi, demokratik mühitin yaradılması istiqamətində mühüm addımlar atır və atacaqdır, bu bir mənalıdır. Eyni zamanda hər bir prosesin təkamül yolu ilə inkişaf tendensiyası mövcuddur. Azərbaycanda da demokratik inkişaf mərhələsi olaraq həyata keçirilir, insanların şuuru və güzəranları dəyişdikcə. Son illər ərzində biz əsasən iqtisadi amillərə güclü fikir vermişik və qeyd etmək lazımdır ki, 2003-cü ildə adam başına düşən ümumi gəlir 880 dollardan 2008-ci ilin sonunda 5000 dollara yaxın olacaqdır və Franklin Delano Roosevelt demişkən, ehtiyac və azadlığın vəhdəti mümkün deyildir. Bu tezisdən çıxış edərək ilkinci olaraq biz insanların maliyyə güzəranlarını, insanların həyat səviyyəsini yüksəltməyə çalışdıq və bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda demokratik konsolidasiyaya, demokratik inkişafa yeni bir mərhələyə yeni qədəm qoyuldu. Uzun illərdir Azərbaycanda daxili sabitliyi, iqtisadi inkişafı və xarici siyasətdə balanslaşdırılmış çox vektorlu kursu həyata keçirmə müvəffəq olmuşuq. Bizim məqsədimiz inkişafdır. Əsas amalımız Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəstliyini, azadlığını və gələcək nəsillərimizin firavan Azərbaycanda yaşamasını təmin etməkdir. Bugün fərqlə deyə bilərik ki, qarşıda qoyduğumuz məsələlərin öhdəsindən gələ bilmişik. O qaldı beynəlxalq, bəzi beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirlərinə. O zaman deməliyəm ki, onlar belə çıxışlar etməsələr, sadəcə özləri üçün qrant və iş üçün yeni bir məkan tapmağa çalışırlar. Bu da bir məlumdur. Biz də dırnaqarası nöqsanları görməsələr sabahları maliyyə ayran da olmayacaqdır. Biz çox gözəl anlayırıq hansı və kimin məqsəd və məramlarına Freedom House kimi təşkilatlar bugün xidmət edirlər. Eyni zamanda Freedom House kimi təşkilatlar bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə tolerantlıq məsələsinə toxunsaydı, bu məqsədə daha çox cavab verərdi. Yaxın günlərdə Bakıda olmuş Los Angeles-in Ravini Abraham Cooper'la görüşdə o Bakını tərk edəndə çox gözəl bir misal gətirdi. Dedi ki, mən Bakıdan Parisə gedirəm, amma Parisə gəldiyim zaman başımdakı kipanı çıxaracağam. Çünki mənim başımdakı kipanı gördükləri zaman məni vurub o kipanı döyərək əlimdən ala biləcəklər. Bir sözlə, bugün Freedom House kimi təşkilatların nümayəndələrinin fikirlərini Azərbaycanla bağlı biz qeyri-obyektiv və provokasiya daşıyıcı olaraq qiymətləndiririk. Düşünürük ki, azadlıq və demokratiya bəzi təşkilatların artıq bir reklam sloganına çevrilib. Onlar bu məfhumları öz inhisarların çərçivəsində saxlayırlar, halbuki öz gözlərində böyük bir çöpə fikir vermirlər.
Elnur bəy, çox üzr istəyirəm. Bir dənə də orada fikir var, deyir ki, Freedom House nümayəndəsi deyir, artıq dərindən bəllidir ki, media və müxtəlif müxalifət üzərinə edilən təzyiqlər ucubatından normal prezident seçkilərinin keçirilməsi çətin ki mümkün olsun.
Bu tamamilə tamamıyla geri objektif bir fikirdir. Bugün Azerbaycan'da mətbuatın formalaşması ve mətbuatın Azerbaycan'da fəaliyyət göstermesi için tam şərait ve zemin yaradılmıştır. Bu arada Azerbaycan'da minə yaxın mətbu organlar, elektron kivlər, müxtəlif elektron vasitələrdə fəaliyyət ve gazet ve jurnallar nəşr edilir ve dərc edilir. Bugün Azerbaycan'da prezident seçkilərinin keçirilmesi için Azerbaycan'da açıq, şəffaf, demokratik prezident seçkilərinin keçirilmesi için tam zemin yaradılıb ve bu belə də olacaqdır. Bizim əsas yolumuz Azerbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsindən, Azerbaycan cəmiyyətinin sərbəst, azad və transparent şəkildə gəlib seçki günü öz fikrini bildirməsindən keçir.
Bu, Prezident Aparatının şöbə müdiri Elnur Aslanın fikirləri idi və bu dinləmələrdə səslənən fikirlərə olan reaksiyası idi. Siyasi Əşirov Mirqədir studiyamızdadır, o da qulaq asırdı bu fikirlərə. Buyurun, sizin əks belə deyil.
Bilirsiniz, mən Elnur bəy kifayət qədər yaxşı tanıyıram, yəni kifayət qədər yaxşı tanıyıram demək bir qədər bəlkə də düzgün olmaz, yəni ki, müəyyən diskussiyalarda əvvəllər gənclər arasında aparılan diskussiyalarda mən əvvəllər onun iştirakını görmüşəm və qəribə də olsa o həmişə deyərdim ki, talentlılığı ilə məhz fərqlənən insanlardan biri idi. Amma görünür, bugün bizim müzakirə etdiyimizdə bir qədər mənim əvvəl haqqında dediyim danışıq leksikonu, diplomatik leksikon ona da təsir edib. Yəni ki, biz ştamplarla ancaq qarşılaşdıq. Yəni də çıxışda özünün qaçmaq dediyi ştamplardan həmin ştamplarla qarşılaşdıq. Bilirik kimlərə xidmət edir. Yəqin ki, ermənilərə də o cümlədən erməni lobbisinin nə var. Qoy geçsinlər özlərində, gözlərinin gözlərindəki tiri axtarsınlar, bizim gözümüzdəki çöpü görməsinlər və həmin dinləmələrdə mən Nur bəyin diqqətini çatdırmaq istərdim ki, həmin Helsinki komissiyası Guantanamo həbsxanasında baş verən məsələlər haqqında müzakirə aparıb bir neçə müddət əvvəl və Amerika prezidentini çox kəskin tənqid edib bu məsələlər üstündə. Amerika Ali Məhkəməsi Guantanamo-nı Amerika Guantanamo'da Amerika yurisdiksiyasının tətbiq olunması haqqında qərar çıxartmışdı və s. yəni ki, sözsüz ki, geç çıxarılmışdı. Bu, yəqin ki, 15 sentyabrın təsiri ilə bağlıydı, qorxu ilə bağlıydı bu məsələyə. Amma Freedom House və digər Human Rights Watch kimi təşkilatlar bu məsələ haqqında ilk gündən danışırdılar və Amerika prezidentini, Amerikanı kəskin tənqid edirdilər və Elnur bəyin yadına salmaq istərdim ki, həmin təşkilatların həmin hesabatlarında Amerika Birləşmiş Ştatları heç də insan haqları və insan haqları ilə bağlı öndə gedən dövlətlər arasında adı çəkilmir. Məsələn, kəskin tənqidə çox hallarda məruz qalır. Məsələn, bir sıra həm Guantanamo ilə bağlı, həm də İraqdakı bəzi insan haqlarının köpü şəkildə pozulması ilə bağlı və s. və ilaxır. Problem ondan ibarətdir ki, biz nəyin getiririk, gözümüzün artıq qarşısını divarın ötdüyünü görmək istəmirik. Problem ondan ibarətdir. Və bilirsiniz, həmişə ümumiyyətlə sonsuz halda demək olar ki, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Hər şey gözəldir. Məsələn, Elnur bəyin mən son dövrlər həddindən artıq çox aktiv belə bir fəaliyyətə çıxıb, hətta deyərdim ki, mənim dostum Əli Həsənovla artıq rəqabət aparır media müstəvisində hakimiyyətin mövqeyini ifadə etmək baxımından. Bu məni çox sevindirir, hər halda cavan kadrlar yetişməlidir. Əli Həsənov həddindən artıq çoxdan həmin vəzifəni yerinə yetirirdi və bəzən bu yük onun üçün bəlkə də çox ağırdı tək başına yerinə yetirmək, hər halda onun üçün yaxşı köməkçi yaranım. Yaranıb, həm də savadlıdır. Mən qeyd etməliyəm, tanıdığım üçün qeydəm, çox savadlı insandır. O başqa.
Amma dedikləri fikirlərə keçir.
Gedək. Məsələn, Elnur bəy ifadə etdiyi ifadələr son vaxtlar. Müxalifət təzələnməlidir. Müxalifət təzələnməlidir. Bu ifadənin özü çox maraqlıdır. Təzələnməlidir. Və ondan sonra gedir nə? Nə üçün təzələnməlidir? Güclü müxalifət olmayan yerdə hakimiyyət səhvlər buraxa bilər, öz siyasətini düzgün müəyyənləşdirə bilməz və s. Ancaq hətta yəni güclü müxalifətin olması ideyası da bir tərəfin bu məsələni. Təxminən bu məsələ və biz bunun üçün hər şeyi edirik. Hər şeyi edirik. Kim güclü müxalifət ölkədə olsun. Təxminən bu cür fikirlər 92-ci ildə Elnur bəyin birbaşa, yəni ki, birbaşa da olmasa ancaq əsas rəhbəri, yəni ki, prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsində ifadəsini tapıb. Neçə il keçib? 6 il keçib. Şərait var. Necə deyirlər? Bir dənə aynəstə bir dənə veriliş var idi. Şərait
uşaqlar var, şərait yoxdur.
Uşaqlar var, şərait yoxdur. İndi isə bizdə belə çıxır ki, şərait var, uşaqlar yoxdur. Şərait var, uşaqlar yoxdur. Bilirsiniz, gülüncdür. Əgər hər bir şərait varsa, deməli, həmin qüvvə meydana çıxmalıdır. Güclü müxalifət də olmalıdır. İkinci cəhdi qeyd edir. Çox maraqlıdır. Və fikir veririz ki, güclü müxalifət nə üçün lazımdır? Yaxşı konstruktiv, yaxşı ağılı müxalifət. Ona ki, səhvləri göstərsin. Hətta hakimiyyətin dəyişikliyi üçün müxalifətin mövcudluğu ideyası Elnur bəyin ağlına gəlmir. O, dadısı ağlına yəqin ki, gəlir, mən bilirəm onu. Çünki onu özünə yaxın bıraxmır, səsləndirməyə yaxın bıraxmır. Müxalifət ona lazımdır ki, mövcudluğu ona lazımdır ki, ölkədə qüvvələrin hakimiyyətdə rotasiyası baş versin həm də. Vaxtaşı rotasiya, hətta bu rotasiya hakimiyyətin pisliyindən, yaxşılığından irəli gəlmir. Rotasiyanın özü demokratiyanın mövcudluğudur. Və nəşahat üçüncü fikir hansı ki, səslənir, hakimiyyətin bütün yəni ki, hakimiyyəti təmsil edən, hakimiyyətin yuxarı eşalona daxil olan insanlar tərəfindən bu fikir ondan ibarətdir ki, bizim namizədimin heç bir alternativi yoxdur. Onu əhalinin 90% müdafiə edir. Və bu insanlar, bilirsiniz, yəqin ki, dərk eləyirlər. Amma dərk elədikləri qədər də dərk elədikləri, bu situasiya onların elementar bir adi həqiqətin, aksiomanın demokratik cəmiyyət üçün, aksiomanı inkar etməyə məcbur edir. Mən teoremi ispat etmək lazım, bancı bu aksiomadır. Heç bir demokratik dövlətdə, heç bir siyasi xadim əhalinin 90%-nin dəstəyinə malik ola bilməz.
Niyə?
Olmur. Bu mümkün deyil də. Bu mümkün deyil. Ən azı, yəni ki, Amerikanın özündə və Azərbaycanın özündə regional maraqlar var, regional istəklər var, regional arzular var, regional simpatiyalar var. Məsələn, Texaslar, cənublar, konkret olaraq respublikaçılara çox cənublar səs verirlər. Şimaldakılar əsasən demokratlara səs verirlər. Texaslı heç vaxt, Texaslı namizəd olan yerdə heç vaxt gedib tutalım ki, nə deyim, hansısa Luizanadan olan namizədə səs verməyəcək və s. və ilaxır. Yəni, Azərbaycanda bu, heç olmasa bu həqiqətlər var. Bu reallıq, məhələm, siyasi, iqtisadi, ən azı əhalinin əgər 16% məhələm rəsmi rəqəmlərə görə yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayırsa, əgər inflyasiya 20%-dən yuxarıdırsa, bilirsiniz, artıq rəsmi rəqəmlərə görə ki, bu il biz inflyasiyanı 20% səviyyəsində də saxlaya bilməyəcəyik. Bunu rəsmlər elan edir. Ola bilməz ki, əhalinin 90%-i bir nəfərə səs verməyə hazır olsa.
Amma bu inflyasiya barədə bəyanatlar hər halda sıxıcı tonda deyil, ümid verici tonda təqdim olunur.
İqtisadi
inkişaf gedir.
Onlar bəyan edirlər ki, bu bizim əlaqədar deyil. Bizim əlaqədarı çox maraqlıdır da, onda belə bir sual çıxır ki, neft olmayan ölkələrdə, yəni ki, neftdən aslı olan ölkələrdə, hansılarda ki, neftdən aslı olaraq qiymətlər artır, çünki onlar istehlakçılardır. İnflyasiyanın səviyyəsi 2-3%-dir, maksimum 4%-dir, 5%-ə çatan da onlar artıq üsyan qaldırmağa hazırlar. Azərbaycanda 20%-dir.
Neft bələ bağlı olaraq Qərb adlı dinləyicimiz yazır. Helsinki komissiyası, ATƏT, Freedom House, AŞPA və s. başqa ciddi qurumlar rəsmi Bakı üçün qeyri-ciddidir. Neft verin, məsələni həll edirik.
Mən də bunu deyirəm. Burada maraqlarla dəyərlərin mübarizəsi gedəcək. Və maraqlarla dəyərlər, havaq ki, Azərbaycandakı situasiya, dəyərlərlə bağlı situasiya, maraqların reallaşmasına mani olmadan başlayacaq. Onda Azərbaycan hakimiyyətindən kifayət qədər ciddi danışacaqlar. Və sözsüz ki, mən yenə də deyirəm, bir də bilirsiniz, məsələyə bu cür baxışındır. Baxış həm bir tərəflidir, həm də bir qədər qüsurludur. Axı, biz özümüz harada da yaşamaq istəyirik, bir cəmiyyət kimi harada yaşamaq istəyirik. Gəlin də, yaşamaq istəyirik Türkmənistanda, problem yoxdur, problem yoxdur. Başqa məsələ ki, bizi qoyacaqlar, ya yox. Mən yenə deyirəm, geopolitik maraqlar bizim başqa yerdə olmağımızı, hətta aparıcı dövlətlərin geopolitik maraqları bizim başqa yerdə olmağımızı tələb eləyir. O başqa məsələ, qoyacaqlar, qoymayacaqlar. Amma bu halda, bu halda bunu Türkmenistan prezidenti kimi açıq bəyan etmək lazımdır.
Mən bir ay əvvəl sadəcə bir maraq üçün, dostum üçün Türkmenistana zəng etdim, turizm şirkətlərindən birinə. Və Türkmenistanda mənə cavab verdilər ki, Azərbaycan vətəndaşlarına biz viza vermirik və heç nə təşkil etmirik, çünki sizinkilər bura gəlib dünyaya qatırlar bilirlər. Mən təəccübləndim hərhalda, amma...
Hər halda biz onlar üçün hərəli demokratik növüdük.
Fazil Adınəyəci 050 ilə 744-1017 nömrəsinə sual göndərib və Fazil Adınəyəcinin sualını oxuyayım. Onlar Ermənistandakı seçki sonrası hadisələri müzakirə etsə, yaxşı olmazdı mı? Bu təxminən də bu məsələləri rəsmi nümayəndələr də, iqtidar nümayəndələr də qeyd edirlər. Ki nəyə görə Ermənistanda ki proseslərə baş vermirlər, Azərbaycandakı proseslərdən danışırlar.
Bilirsiniz, bu, mən bu cür spekulyasiyaları, spekulyativ suallara və spekulyativ mövqeyə birincisi kifayət qədər iyrənc bir vasitə kimi baxıram. Mən yenə deyirəm, biz yaxşı yaşamaq istəyirik, yoxsa ermənilərin yaxşı yaşamasını istəyirik. Əgər ermənilərin yaxşı yaşamasını istəyirlərsə, bizim rəsmilər, bu başqa məsələ. Mən elə gəl ki, Ermənistan müxalifəti Səməd Seyyidə kifayət qədər minnətdardır ki, onların problemini çox ardıcıl və kifayət qədər kifayət qədər necə deyirlər, odlu alovlu şəkildə Avropa Şurasında müdafiə edir. Yox, mən Ermənistanda demokratiyanın olmasını da istəyirəm. Çünki qonşularımızda nə qədər çox demokratiya olsa bizdə də bu demokratiyanın təşəkkülü lazımdır. Və Səməd Səmidovun həmin fəaliyyətini motivlərindən asılı olmayaraq dəstəkləyirəm. Dəstəkləyirəm, motivlərindən asılı olmayaraq. Amma bu bir tərəfi məsələn. Digər tərəfi gəlin müqayisə eləyək. Gəlin müqayisə eləyək, bugün Ermənistanda kütləvi aksiyalar keçirmək mümkündür. Özə şəhərin mərkəzində. Hətta o cür ağrılı proseslərdən sonra, insan qətillərindən sonra. Bugün müxalifət Ermənistan hökumətinin aqzalında öz iclaslarını keçirə bilir. Müxalifət repressiyanın tərəfdarları. Azərbaycan müxalifəti zal tapa bilmir öz qurultaylarını keçirmək üçün, öz toplantılarını keçirmək üçün. Hətta pul verməyə hazırdır Azərbaycan müxalifəti. Havayı yox Ermənistandakı. Pul verməyə hazırdır ki, bu salıcı. İcara vermirlər.
Deməli, pulları var.
Anı 2-3 min dolar tapmaq hər halda və yaxud da manat tapmaq icarə üçün bu o qədər də problem deyil. Və s. və ilaxır, mən misallar gətirə bilərəm. Məsələn, dünən Azərbaycanda çox maraqlı bir hadisə baş verdi. İrəli Gənclər Hərəkatı Türkiyə səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Türkiyə səfirliyinə qarşı yox, İstanbulda baş vermiş
partlayışlar.
Çox təqdirə layiq haldı. Gül dəstələri qoydular və s. Laxır, mən tamamilə dəstəkləyirəm bu cür addımları. Hətta mən istərdim ki, gənclər təşkilatları və yaxud da siyasi təşkilatlar bu məsələlə bağlı birgə bir toplantı keçirsinlər. Ümumiyyətlə, terrorla bağlı Azərbaycan özü də terrora məruz qalan dövlətlərdən biridir. Bu çox normal bir addım. Ancaq çox maraqlı bir şey oldu. Biz zəng elədik həmin təşkilata, soruşduq ki, hər hansı bir müdaxilə olub? Yox, olmayıb polis tərəfindən. İcazə almışdınız? Yox, xeyir.
Bundan sonra sizin...
Mənə gəl ki, burada hər hansı bir şərh vermək...
Sizin yerinizə indi mən bəlkə əlavə edərdim. Siz indi demək istəyirdiniz ki, təsəvvür edin ki, irəli təşkilatı olmasaydı, dalga təşkilatı olsaydı nə olacaq?
Dalga təşkilatı şəhərin mərkəzində insanları qazet oxumağa çağırırsa, kütləvi qazet oxumağa üçün onları tutur polis idarəsinə aparırlar. Qazet oxumaqda təhlükə var.
Aynen, Rahab Bey, minnətdaram sizə buyurunuza görə, amma sadəcə siz girilənirsiniz ki, müxalifətin dəyişmədiyi barədə fikirlər səslənir iqtidar tərəfdən, amma digər tərəfdən də iqtidardan səslənən fikirlərdə müəyyən dəyişikliklər olur. Qabaq deyirlər ki, Azərbaycan keçir dövrü yaşır, indi deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən proseslərə hazır deyil. Yəni bu dəyişiklik kimi qiymətləndirir hər halda, yeni ifadədir.
Yox, Azərbaycanda ümumiyyətlə son dövrlərdə bir sıra hallarda demokratiya sözünü modernləşmə sözü ilə əvəz eləyirlər.
Bu da dəyişiklikdir.
Yəni ki, bu modernleşme dedikdə ne nəzərdə tutulur? Bu özü problemler yaradır vesaire ve ilaxır. Problem köklü şəkildə əslinə qalsa bugün bir şey dərk eləmək lazımdır. Ondan ibarətdir. Ölkə daxilində resurslar, ictimai resurslar, müqavimət resursları həddindən artıq zəifdir. İslahatların aşağıdan stimulaşdırıcına ümid çox azdır. Yəni ki, bugünkü situasiya ondan ibarətdir. İki halda islahatlar stimulaşdırıla bilər. Bir, xaricdən, xarici təzyiq və s. və ilaxır. İkincisi də ölkə rəhbərliyin siyasi iradəsi ilə. Problem ondan ibarətdir ki, bugün ümidlər, ölkə rəhbərliyin belə bir siyasi iradəyə malik olmasına ümidlər gündən günə azalır.
Şərav Mirqədir studiyamızda idi. Minnətdaram Şərav bəy. Çox sağ olun. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Dalğanı dəyişmə və növbəti saat adresindəki növbəti mövzu.
101.7 FM 101.7 FM.